Pašlaik Rīgā ir 26 dzeramā ūdens brīvkrāni, ko apsaimnieko un apkalpo SIA Rīgas ūdens, ieskaitot šo jauno pilsētas dzeramā ūdens ieguves iespēju centrāltirgū. Apkaimes, kurās atrodas šādi brīvi pieejami pilsētas dzeramā ūdens krāni, ir dažādas. Gan centrs, gan Bolderāja un Daugavgrīva, kā arī pie vecāķu pludmales ir iespēja tikt pie vēsa dzeramā ūdens bez maksas. Tāpat kā citviet arī jaunais dzeramā ūdens brīvkrāns veidots tādā augstumā, lai varētu ērti padzerties vai piepildīt līdz paņemto ūdens pudeli un būtu pieejams arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tā konstrukcija ir pielāgota arī dzīvniekiem, kas ļauj tiem brīvi atveldzēties. Visos Rīgas pilsētas brīvkrānos ūdens tiek piegādāts no pilsētas ūdens vada, kas ir tīrs, kvalitatīvs, lietošanai droši un regulāri tiek pārbaudīts. Kā pastāsties IA Rīgas ūdens, komunikācijas daļas vecākais komunikācijas koordinators Sandris Vanzovičs, tad iedzīvotāji bieži vien paši ziņoja kaut kur mana, ka kaut kas būtu nosmērēts vai nedarbojas tā, kā vajadzētu. Par laimi tādi gadījumi ir visai reti, informēja Sandris Vanzovičs.
Par laimi nekas tāds īpašs mums arī nav bijis, tā kā bieži bojāts, ciktu vai lūst, tā nav, bet brīvkrāni darbojas ļoti labi. Tomēr par ūdens kvalitāti to mēs veicam regulāri. Zemā ūdens kvalitāte, protams, tiek pārbaudīta katru dienu un vairākās vietā, tīri pie ūdens sagatavošanas vietām, jo zemā, nu, tāpēc, piemēram, gan, kur mēs pazemes ūdens sagatavojam, gan virzemes ūdens, bet šī ir šie konkrētie brīvkrāni, visi arī tiek pārbaudīti. Un tā cenšamies reizi nedēļā visus pārbaudīt šo ūdens kvalitāti, lai kaut kas nav, piemēram, no mazāka ūdens patēriņa, ūdens nav sastāvējies, vai varbūt kaut kas tiks, ir kāds rodas tāds aizdomas vai pažas par to, ka tur varētu pasliktināties šī mikrobioloģiskā situācija.
Latvijas radio ziņu dienests devās pilsētas ielās, lai noskaidrotu, vai pilsētas iedzīvotāji un viesi izmanto šo iespēju padzerties vai noskalot rokas bez maksas vai galu galā padzerdīt arī savu mīluli. Vairums aptaujāto nezināja par šādu iespēju iegūt ūdeni bez maksas, taču ārzemniekiem tas ir zināms un viņi ar prieku izmanto šo iespēju.
I think it's great.
Yeah.
Did you enjoy it?
Yeah.
Es domāju, ka tas ir lieliski. Vai jūs to izbaudījāt? Jā, piepildījām pudeli pie baznīcas. Jā, tur ir jauka vieta. Ir labi, ka ir pieejams ūdens bez maksas. Pie mums Viļņā arī ir tādi brīvkrāni. Forši, ka arī šeit ir tāda iespēja.
Protams, tā kā tagad ir ļoti karsts laiks, citam var palikt slikti. Par dzīvniekiem jādomā, ka tas ir ļoti labi.
Nav bijis vajadzība. Es padzirus mājās. Nav pērku ūdeņa nepieciešams. Jā, nav bijis vajadzība, nes izmantojas, nē. Ūdens mums ir līdz bērnam, nav īsti bijis vajadzība. Mēs Agnes kalnā dzīvojam, tur Agnes kalna tirguma blakas ir tāds, bet paši neesam izmantojuši.
Yeah, of course. It seems nice and convenient.
Protams, tas izskatās jauki un ir ērti lietojams.
Laikam nē, laikam nezinu. Bet es pieņemu, ka tas būtu pilnīgi loģiski, ja tā būtu.
Pašlaik ir tāds 26 vietas.
Ā, nezināju.
Nav
nekas dzirdēts. Nē, bet ne, es rīdzinieci, bet nē, nav dzirdēts.
Ir iespēja padzerties.
Labi, ir ļoti jauki.
Viena brīvkrāna izmaksas ir aptuveni 6000 eiro, neskaitot projekta un izbūves izmaksas. Pirms diviem gadiem Rīgas pilsētas pašvaldība izveidoja brīvkrānu izbūves programmu, kuras laikā notiek sadarbība ar apkaimju biedrībām, kur iedzīvotāji var izteikties par to, ka kādā apkaimē vai publiskā vietā noteikti jābūt brīvkrānam. Aktīvākie iedzīvotāji no Krīziņkalna un Brasas tādā veidā arī ieguva savā apkaimē brīvkrānu. Gala lēmumu jebkurā gadījumā tomēr pieņems Rīgas pašvaldība, izvērtējot pieteikumu un vai tiešām konkrētā vietā būtu nepieciešams šāds brīvkrāns. Kā pastāsties IA Rīgas ūdens pārstāvis, tad līdz gada beigām plānots, ka jauni dzeramā ūdens brīvkrāni tiks izbūvēti Aniņmuižas parkā, Latgales parkā, Operas skvērā, Nordeķu parkā, Viesturdārzā, Biķernieku mežā, Bolderājas promenādē pie Māras dīķa, kā arī divas vietas Uzvaras parkā. Sintie Lukjanska, Latvijas radio.